Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյաթո արկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է թուրքական ռազմական ուղղաթիռների կողմից Հայաստանի օթային տարածքներ խուժման փաստը, միաժամանակ հրաժարվելով որևէ կերպ մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք Սահմանադրական Հանրաքվեի քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկել է առաջիկայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, կհստակեցվի նաև Սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցներին և հակառակորդներին տրամադրվող եթերաժամի հարցը։ Երևանը տոնում է իր հիմնադրման 2797 համյակը, որքանով են երևանցիներն իրենց գրեթե 3000 տարվա պատմություն ունեցող քաղաքի բնակիչ զգում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հոկտեմբերի 6-ին և 7-ին թուրքական զինված ուժերի երկու ռազմական ուղաթիռներ խախտել են Հայաստանի օթային սահմանն։ Այս տեղեկությունը հրապարակ օրաթերթի հետ զրույցում այսօր հաստատել է քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանը, նշելով, որ միջադեպերից յուրաքանչյուրը շարունակվել է 2-ից 4 րոպե, միջադեպերի մանրամասները լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Նոր միջադեպ շփման գծում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցած գիշեր ժամը 3-ի սահմանում շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածում Թալիշ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ է իրականացրել, հայկական կողմը դիմել է կանխարգելիչ գործողությունների, ինչի արդյունքում ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը կորուստներով նահանջել է իր ելման դիրքեր, ծավալված մարտերի ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի կրել, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության տարածած վերջին տեղեկությունների համաձայն այսօր Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 86-ի, ևս 186 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանցից 28-ը գտնվում են վերակենդանացման բաժնում։ Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի առողջապահության նախարար Մեհմեդ Մուեդզինօղլուն։ Ահաբեկչական գործողությունը, հիշեցնեմ, իրականացվել է մի շարք արմիությունների և հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնած խաղաղության երթի մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ, պայթյունները որոտացել են Անկարայի կենտրոնական կայարանի երկու հիմնական մուտքերի անմիջական հարևանությամբ՝ փողոցի այն հատվածում, որտեղ հավաքվել էին քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության կողմնակիցները։ Այսօր Անկարայում տեղի ունեցած պայթյունից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ու վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ն չեղյալ են հայտարարել առաջիկա օրերի նախատեսված բոլոր հանդիպումներն ու պաշտոնական միջոցառումները երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների խորհրդակցությունների արկեն անցկացրել ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, քննարկելով Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից հետո Թուրքիայում ստեղծված իրադրությունը։ Այս հարձակումների նպատակը թուրք հանրության պառակտումներ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ն իր հերթին չեղյալ է հայտարարել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջիկա 3 օրերին նախատեսված բոլոր նախընտրական հանդիպումներն ու հանրահավաքները, երկրում երրորդ սուք է հայտարարված։ Քրդական բանվորական կուսակցությունն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում խոստանում է դադարեցնել բոլոր տեսակի հարձակումներն ընդդեմ Թուրքիայի ուժային կառույցների ներկայացուցիչների մինչև նոյեմբերի 1-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Մեր զինված ջոկատները կխուսափեն ցանկացած տեսակի գործողություններից, որոնք կարող են վտանգել նոյեմբերի 1-ի ընտրությունների ազատ և արդար անցկացումը, նշված է կուսակցության հայտարարության մեջ։ Դրանում, սակայն, հիշատակված չեն այսօր Անկարայում տեղի ունեցած հարձակումները, այն որ քրդական բանվորական ակցիոնը կարող է հանդես գալ ժամանակավոր զինադադարի նախաձեռնությամբ, հայտնի էր դարձել այս շաբաթասկզբին։ Ռուսաստանի ռազմաօթային ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել Սիրիայի տարածքում։ Վերջին 24 ժամերին ռուսական ռազմական օթանավերը 64 մարտական թռիչք են իրականացրել, որոնց ընթացքում 55 թիրախ է խոցվել, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, հավելելով, որ օթային հարվածների ակտիվացման գլխավոր պատճառը հետախուզական թարմացված տվյալներն են, որոնք հնարավորություն են տվել նոր թիրախների հայտնել։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ թիրախների ճնշող մեծամասնությունը պատկանում է Իսլամական պետություն խմբավորմանը։ Լոնդոնում գործող Սիրիայի մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոն կազմակերպությունը, սակայն, պնդում է, որ ռուսական հարվածների ճնշող մեծամասնությունը իրականացվել է արևմտյան Սիրիայում, որտեղ Իսլամական պետության զինյալների ներկայությունը նվազագույնն է։ Եվրամիությունը հայտարարում է, որ մոտ 140 բելարուս պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կարող են վերացվել, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե հոկտեմբերի 11-ի նախագահական ընտրություններն անցնեն առանց լուրջ խախտումների, այս մասին լրատվամիջոցներին է տեղեկացրել Եվրամիությանը մոտ կանգնած աղբյուրը, նշելով, որ խոսքը նախ և առաջ պատժամիջոցների ենթարկված անձանց արևմտյան բանկերում գտնվող միջոցների ապասառեցման, ինչպես նաև Բելարուս պաշտոնյաների Եվրամիության տարածք մուտքի թույլտվություն տրամադրելու մասին է։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ պատժամիջոցները կվերացվեն 4 ամսով այդ ժամկետի ավարտից հետո, Եվրամիությունը քննարկի պատժամիջոցների հետագա ճակատագիրը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, արդեն լսեցիք օրերս հայ թուրքական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի մասին, երբ երկու օր անընդմեջ թուրքական ռազմաօդային ուժերի ուղղաթիռները խախտել են Հայաստանի պետական սահմանը, պատճառաբանելով, թե այդպիսով խուսափել են իրենց տարածքում նկատվող եղանակային վատ պայմաններից։ Մի քանի օր տևած լռությունից հետո պաշտոնական Երևանը, չգիտես ինչու, բացարձակապես քաղաքացիական ռազմական ոլորտի հետ որևէ առնչություն չունեցող պաշտոնյա քաղավիացիայի վարչության պետի շորթերով հաստատեց տեղի ունեցածը, հրաժարվելով սակայն հետագա բոլոր տեսակի մեկնաբանություններից։ Փորձագետների կարծիքով էլ թուրքական կողմն այսպիսով ասիմետրիկ պատասխան է տալիս Սիրիայից իր տարածք ռուսական օդուժի ներխուժումներին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայ-թուրքական սահմանը ևս հսկվում է ռուս սահմանապահների ջանքերով։ Թեման մանրամասնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայաստանի պաշտոնական կառույցներն առայժմ չեն արձագանքում տեղեկատվությունը, ըստ որի Թուրքիայի ռազմական ուղղաթիռները երկու օր շարունակ ապօրինի հատել են հայկական սահմանը։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանն ավելի վաղ հրապարակորաթերթի հետ զրույցում պնդել էր, որ հոկտեմբերի 6-ին և 7-ին թուրքական ռազմական ուղղաթիռները 2-4 րոպե տևողությամբ պտտվել են Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի հատվածում։ Մովսիսյանի փոխանցմամբ քաղավիացիայի վարչությունը Թուրքիայից փորձել է ճշտել, թե ինչ օթանավեր են և ինչ նպատակով են հատել սահմանը։ Անկարայի կարգավարը պնդել է, թե ռազմական ուղղաթիռները երկու օր շարունակ սահմանը հատել են եղանակային վատ պայմանների պատճառով, թեև նման թույլտվություն չեն ունեցել։ Ընդ որում քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունն ըստ ղեկավարի պաճիճ գործողություններ չի իրականացրել, քանի որ ոչ ռեսուրսներ ունի, ոչ էլ իրավասություն։ Պաշտպանության նախարարությունն առայժմ հրաժարվում է տեղի ունեցածը մեկնաբանել, նշելով, որ քաղավիացիայի վարչության պետի հայտարարությանն ավելացնելու բան չունեն։ 4 օր առաջ արձանագրված սահմանախախտումներին դեռևս որևէ կերպ չի արձագանքել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը կարծում է, որ թուրքական ռազմական ուղղաթիռներն ամենևին էլ պատահական կամ եղանակային վատ պայմանների պատճառով չեն հատել հայկական սահմանը։ Նա հիշեցնում է, այդ սահմանը հսկում են ռուսները, որոնք ավելի վաղ սիրական կառավարությանն աջակցելու ընթացքում մի քանի անգամ ներխուժել էին Թուրքիայի տարածք։
Վերջի անգամ երևի թե թուրքական ինքնաթիռները կամ ուղղաթիռները հատել են Հայաստանի սահմանը դրսարը պատերազմի ժամանակ, ինչ որ գիտեմ, և 2-3 անգամ է դա եղել և բավականին վատ է ավարտվել, գրեթե բոլոր այդ ինքնաթիռները խոցվել են Հայաստանի, սովետական Հայաստանի տարածքում։ Այս անգամ ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի կապ ունի Սիրիայի սահմանի այդ իրադարձությունների հետ, որտեղ փաստացի Հայաստանը և Հայաստանի սահմանում գտնվող սական ստորաբաժանումները, դա երևի թե Թուրքիայի, ասենք, ռեկավարության տեսանկյունից, այսինքն նման գործողությունը կարա դիտարկվի որպես պատասխան ինչ-որ ռուսական կողմի քայլերին, որոնք որ նույնպես կարծում եմ Թուրքիայի գնահատականներով ավելի նույնպես եղել են կանխամտածված, այսինքն թուրքական կողմը համոզված է, որ ռուսական ինքնաթիռները հատուկ են երկու անգամ առնվազն հատել ծայրային սահմանը, և թուրքական կողմը փորձել է նման ձևով պատասխանել, ինչքան որ ես գիտեմ, ընդհանրապես տարբեր մակարդակներով Ռուսաստան և Թուրքիայի միջև այս պահին գտեղ են ունենում տարբեր ձևի հակաքայլեր, դազային կոնտրակտների շուրջ, գիտեք, թուրքական ապրանքների դեպի Ռուսաստան և Ռուսաստանի միջև Ղազախստան, ինչ որ խոչընդոտներ են ստեղծում, հետևաբար ես կարծում եմ դա կարելի է ընդհանուր այդ տրամաբանության մեջ դիտարկել։ Եթե զինված լինեին կամ եթե ավելի երկար լինեին, ես չեմ կարող, որ նույնիսկ ոչ թե Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները, այլ ռուսական սահմանապազորքերը, դա դժվար չի, տեխնիկապես խոցել այդ ուղղաթիռները դժվար չի, որոնց նաև մանդատի մեջ էլ է մտնում, պարզապես այս նման ասենք գործողությունների կանխել, կարան գնան այդ քայլերին։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ 2015 թվականի քաղաքական օրակարգի գլխավոր թեմային սահմանադրական փոփոխությունների թեմային անդրադառնանք, այնպես հետո երբ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես նշանակեց սահմանադրական հանրակրթվեի օրը դեկտեմբերի 6-ը, պետական կառույցները կարծես սկսում են 57 օր անց սպասվող քվեարկության նախապատրաստական աշխատանքներն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը խորհրդակցություններ ավիրել, քննարկելով ընդրացուցակները ճշտելու հարցը, հիշեցնեմ, ի դեպ, որ ընդրացուցակներու մարկա անճշտությունները հայաստանյան ցանկացած քվեարկության թերևս ամենացավոտ մասն են։ Մի քանի ժամ առաջ նիստեր գումարել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ազդարելով սահմանադրական հանրակրթվեի քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Ռուզան Գիշյանը։
Կողմ 6 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, նիստի ավարտից անմիջապես հետո որոշումը սահմանված կարգով կստորագրվի և կհրապարակվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր արտահերթ նիստում հաստատեց սահմանադրական հանրակրթվեի նախապատրաստման և անցկացման ժամանակացույցը։ Հաստատված ժամանակացույցի համաձայն քարոզարշավ կարելի է իրականացնել արդեն այսօրվանից, սակայն հեռուստատեսությամբ ու ռադիոյով վճարովի ու անվճար եթերաժամանակ կտրամադրվի ավելի ուշ։ Մինչ այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով, ազգային ժողովի խումբ խմբակցությունները կարող են քարոզչության այլ ձևեր օգտագործել։
Քարոզարշավը դա միայն չի սահմանափակվում կոնկրետ ասենք հեռուստատեսությամբ իրենց քարոզչությունը իրականացնելուն, եւ այլն քարոզարշավը ունի շատ ավելի լայն դրսևորումներ, ընտրողների հետ հանդիպումներ, տարբեր միջոցառումների կազմակերպումներ։ Բնական է, այսօրվանից երբ արդեն մեկնարկում է գործընթացը, քարոզարշավի մասնակիցները, այսինքն այն սուբյեկտները, որոնք ամրագրված են հանրակրթվեի մասին օրենքով, նրանք իրավունք ունեն այդ գործողությունները իրականացնելու։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, առաջիկայում կորոշակիացվի ընտրողների թիվը, որից հետո կստեղծվեն ընտրական տեղամասեր։ Ազատության հարցին արդյոք հանրակրթվեին հրավիրելու են միջազգային դիտորդներ, Տիգրան Մուկուչյանը պատասխանեց, օրենքը նման հնարավորություն ընձեռում է։ Իդեպ Վենետիկի հեղինակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյան երեկ ազատությանը տված հարցազրույցում փաստել էր, որ Հայաստանում նախկինում անցկացվել են ընտրություններ, որոնք չեն համապատասխանել միջազգային չափանիշներին։ Այսօր, սակայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պնդեց, իրենց կողմից կազմակերպված բոլոր ընտրությունները եղել են օրենքներին համապատասխան։
Մեր մոտեցումը մեկն է, ինչպես եւ նախկինում տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունները, որոնք կազմակերպել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, այնպես էլ հանրակրթվեն, կազմակերպվելու է եւ անցկացվելու է ընտրական օրենսգրքի եւ հանրակրթվեի մասին օրենքի պահանջներին լիակատար համապատասխան։
Ըստ օրենքի, հանրակրթվեի դրած նախագիծը կհամարվի ընդունված, եթե կողմ քվեարկի քվեարկության մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս քան ընտրական ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների 1/4-ը։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարկ է նկատել, ի դեպ, որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի մեկնարկին զուգահեռ հայաստանյան լրատվամիջոցների գլխավոր հերոսներից մեկը դարձավ իրավաբան սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ Պողոսյանը, ով այսօր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր հեղինակներից է, նաև Մոլի Ջատագովնու պաշտպանը, նախկինում ընդդիմադիր գործնեության բավական մեծ փորձ էր կուտակել։ Պողոսյանը 90-ականներին արժմա անդամ էր, ապա ներկայիս փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ միասին դուրս եկավ կուսակցությունից, հիմնադրելով ազգային ժողովրդավարական կուսակցությունը։ Հետագայում էլ արդեն Պողոսյանը բավական սերտ կապեր հաստատեց ժառանգության հետ։ Ի դեպ, երեք հենց ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն էր, որ կոշտ քննադատություն հնչեցրեց Պողոսյանի հասցեին, նրան մեղադրելով մասնագիտական բարձր կարողությունները ստոր նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Ինչպես է արձագանքում այս ամենին ինքը Վարդան Պողոսյանը, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրը։
Նախագահի հրամանագրի համաձայն սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն նշանակվել է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին։ Մինչ այդ ազգային ժողովը որոշում էր ընդունել սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ համաձայնության տալու մասին և հիմնական զեկուցողը նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանն էր, որն էլ Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն է այսօր։ Պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Որպես առաջին հարց, չգիտեմ, առիթ ունեցել եք ընթերցելու ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Օվանսյանի 3 հրապարակած ուղերձը։ Ես նախ մեր ավելի շատ մեր ունկնդիրներին ուզում եմ հիշեցնել, որ ժամանակին, երբ որ նրա քաղաքացիության հարցներ վիճակում, դուք նրա ներկայացուցիչն էիք դատարանում, և ահա հիմա Ռաֆի Օվանսյան իր ուղերձի վերջում նշում է, որ Վարդան ջան, ուղակի մեջ բերում եմ անում, մասնագիտական տեքստը հրաշալի կարող է լինել, բայց խիստ ցավոք քաղաքական նպատակը ստոր է և իշխանապաշտ, և ոչ ամենևին քո բարձր պարկեշտությանը հարիր։ Կներեք, ինչ կպատասխանեիք այս ուղերձին։
Գիտեք, ես Ռաֆուն երկար ժամանակ եմ ճանաչում, որոշակի ավանդ եմ ունեցել նաև ժառանգություն կուսակցության ստեղծմանը։ Իր կողմից բազմաթիվ առաջարկներ եմ ստացել, նույնիսկ գլխավորելու այդ կուսակցության ցուցակը պատգամավորական ընտրությունների ժամանակ։
Գլխավորելու հենց առաջին
տեղում։ Այո, գլխավորելու։ Չէի ցանկանա եթերով Ռաֆու հետ որևէ բանավեճ ծավալել։
Մենք մնում ենք հրապարակային այնուհետև։
Այո, մենք մնում ենք ընկերներ, և ես կնախընտրեի, որպեսզի այդ հարցերի մասին մենք խոսեինք երկուսով։ Ամեն դեպքում մի բան կուզենայի ավելացնել, որ Ռաֆու հետ ես վերջին անգամ հանդիպել եմ 2013 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո, երբ որ առաջարկ էր արվել, որպեսզի ինքը գլխավորի սահմանադրական հանձնաժողովը, Ռաֆին էլ ասել էր, որ ավելի լավ կլինի, որ այդ հանձնաժողովը գլխավորի Վարդան Պողոսյանը։ Ես հանդիպեցի Ռաֆու հետ, խոսեցինք երկրի պետականության առջև ծառացած մարտահրավերների մասին, և ասացի, որ իմ կարծիքով լավագույն տարբերակը կլինի, որպեսզի ինքը այդ առաջարկը ընդունի, և մասնագիտական առումով ես կարող եմ իրեն սատարել։ Ցավոք սրտի զարգացումները այլ ձևով ընթացան։ Եթե Ռաֆու այսօր այս մեսիջի իմաստը կայանում է նրանում, որ տեքստը լավն է, բայց վատ քաղաքական նպատակներ են դրա
հետևում կանգնած, իշխանապաշտ նրա ձևակերպմամբ,
շատ լավ, ես չեմ կարծում, որ դա արդարացում է լավ տեքստի դեմ քաղաքական պայքար ծավալելու համար, որովհետև այս նախագծի մեջ գրված չէ, թե ով է իշխանության լինելու վաղը, մյուս օրը, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո։ Սահմանության նպատակը այնպիսի համակարգ ստեղծելն է, որը ծառայում է պետականության շահերին, և այդ շահերից, պետականության շահերից պետք է ելնեն իմ կարծիքով բոլոր քաղաքական ուժերը, և կարողանան օգտագործել սահմանադրության ընձեռած հնարավորությունները։ Այսքան։
Շատ լավ, պարոն Պողոսյան, շատ կարճ կբացատրեք, թե այս հափշտապությունը ինչով էր պայմանավորված, ինչու նախագծի վերջնական տեքստը պատգամավորներին բաժանվեց քվեարկությունից ընդամենը 1 ժամ առաջ, այն դեպքում, երբ որ 2 տասնյակ կարևորագույն փոփոխություններ էին արված։ Եղան պատգամավորները, ասենք Խաչատուրը, Քոքովելյան, որ հենց այդ պատճառով հրաժարվեց քվեարկել։
Շատ լավ, իմ կարծիքով որևէ շտապողականություն չկար, պարզապես կա գործող օրենք, ազգային ժողովի կանոնակարգ, և այլ հնարավորություն սահմանության փոփոխությունների նախագիծը քննարկելու և քվեարկելու ազգային ժողովում պարզապես գոյություն չունի։ Կանոնակարգ օրենքը հստակ ասում է, որ նախագիծը ներկայացնելուց հետո
ներողություն, ես ուզում եմ ճշտել, ոչ թե պարզ է, որ հենց որ ներկայացվեց, պետքա դրվեր քվեարկության, կանոնակարգը չունի այլ հնարավորություն, բայց ինչու այդ նախագիծը չէր բաժանվել, ասենք թեկուզ ուրբաթ օրը։
Տեսեք, նախագծի վրա աշխատանքը կատարվել է մինչև վերջին րոպեները, որովհետև բազմաթիվ առաջարկներ էին ստացվել, ես խնդրեցի իմ եզրափակիչ ելույթում առաջին քառորդի վերջում, որպիսի առաջարկները ներկայացվեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, այն հաշվարկով, որ հաջորդ շաբաթվա մեջ մենք կարողանանք ամփոփել եւ քանի որ սահմանադրությունը կարևորագույն փաստաթուղթ է, պետք է նաեւ խմբագրական տեսանկյունից ամեն ինչը իր հետ սազեկան լինի, մենք այդ ժամանակը օգտագործեցինք նաեւ խմբագրական ուրեմն փոփոխությունների համար։ Ցավոք սրտի նորից եմ կրկնում, ազգային ժողովի կանոնակարգը որևէ այլ հնարավորություն չէր տալիս հետաձգելու քվեարկությունը, պատգամավորներին ավելի շատ ժամանակ ընձեռելու, ուրեմն ծանոթանալու փաստաթղթին, սա է եղած իրավիճակը։
Այդտեղ
որևէ քաղաքական ենթատեքստ գոյություն չունի։
Բայց այնուամենայնիվ այս տապողականությունը, այսպիսի կարևորագույն փաստաթղթի հարցում, երբ որ առանց փաստորեն վերջնական տեքստին ճանոթ լինելու մարդիկ քվեարկեցին, թերևս այնքան էլ ճիշտ չէր։
Ճիշտ չէր այն առումով, որ իսկապես շատ ժամանակը չէր խանգարի, բայց մյուս կողմից օրենքը որևէ այլ հնարավորություն չէր ընձեռում։
Շատ են քննադատությունները, թեև այս հարցում էլ այլևս ոչինչ հնարավոր չի փոխել, թե ինչու է այնուամենայնիվ կոչվում սահմանադրական փոփոխություններ եւ ոչ նոր սահմանադրություն, այն դեպքում, երբ որ բացառությամբ առաջին եւ երկրորդ հոդվածներում, մյուս բոլոր հոդվածներում փոփոխություններ է կարել։
Այստեղ ես իսկապես ամբողջությամբ համաձայն չեմ ներկայացված տեսակետին, որովհետեւ ներկայացված փոփոխությունները իրենց մեծ ծավալով հանդերձ, այդուհանդերձ իրականացնում են սահմանադրության առաջին եւ երկրորդ հոդվածների պահանջները, մի սուարյուն են տալիս այդ հոդվածներին, եւ կառավարման համակարգի փոփոխությունը բոլորովին էլ չի նշանակում, որ անպայման պետք է դա անվանել նոր սահմանադրություն։ Եթե մենք նայում ենք նույնիսկ կառավարման համակարգի տեսանկյունից, 1995 թվականի սկզնական խմբագրությամբ սահմանադրության փոփոխությունները 2005 թվականին շատ ավելի ռադիկալ էին, քան թե այս փոփոխությունները 2005 թվականի համեմատ, որովհետև 1995 թվականին մենք ունեինք գերնախագահական համակարգ, որը կիսանախագահական համակարգ դարձավ 2005 թվականին, իսկ կիսանախագահական համակարգը, եթե այն հավասարակշռված, քիչ թե շատ հավասարակշռված համակարգ է, որպես կանոն հետազոտողների կողմից դիտարկվում է որպես խորհրդարանական համակարգի մի տարատեսակ։ Այսինքն, եթե 2005 թվականի սահմանադրությամբ կառավարությունը ձևավորելու իրավունքը վերջին հաշվով պատկանում է պարլամենտին, եւ պարլամենտի առջև է միայն պատասխանատու ուրեմն կառավարությունը, դա պարլամենտական համակարգի ամենաբնորոշ գծերն են։ Հիմա բնականաբար այս առաջարկված սահմանցան փոփոխություններով կառավարման համակարգը այլևս կիսանախագահական չէ, մաքուր խորհրդարանական է, բայց դա բոլորովին էլ հիմք չէ պնդելու համար, որ մենք ունենք նոր սահմանադրություն։ Նոր սահմանադրությունը որպես կանոն կապված է լինում հանրապետության փոփոխության հետ։ Առաջին հանրապետություն, երկրորդ հանրապետություն, երրորդ հանրապետություն, նման բան այս նախագծում չկա։
Շատ լավ։ Այս շաբաթ էլ հրապարակվեցին բազմաթիվ եզրակացություններ, տեսակետներ, նրանցից մի քանիսը ես այսօր պիտի խնդրեմ համառոտ տանդրադառնալ։ Մասնավորապես կարևորը, հա, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հրապարակեց հայտարարություն, որ հանրակրվեի մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Գ ենթակետի համաձայն հանրակրվեի չեն կարող դրվել մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներին, ազատություններին եւ պարտականություններին, դրանց իրականացումն ապահովող սահմանադրական երաշխիքների վերացմանը կամ սահմանափակմանը վերաբերող, ինչպես նաեւ սահմանադրության պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բացառիկ իրավասության ուղղակիորեն վերապահված հարցերը։ Նրանց գնահատմամբ այս նախագիծը, որը արդեն ստացել է հավանություն, պարունակում է մարդու եւ քաղաքացու որոշ իրավունքների, ազատությունների սահման նապակում եւ այդ սահմանադրական երաշխիքների վերացում եւ ըստ այդմ չի կարող դրվել հանրակրվեի։
Ասում եմ, որ բացարձակապես հիմնազուրկ պնդում է իրավաբանական տեսանկյունից, հանրակրվեի կարող է դրվել սահմանադրության ցանկացած նախագիծ, սահմանության նախագիծը իրականում, եթե փոփոխությունների մասին է խոսքը, չպետք է հակասի սահմանադրության անփոփոխ առաջին երկու հոդվածներին, մնացածում սահմանադիրը ազատ է, եւ այդ առումով հանրակրվեի մասին օրենքի հետ նույնպես որևէ հակասություն չկա, որտեղ մատնանշված ենթակետը վերաբերում է այնպիսի փոփոխություններին, որոնք կարող են լինել օրենքների մեջ, բայց խոսքը չի գնում սահմանադրության հանրակրվեի մասին, սահմանադրության հանրակրվեն առանձին ենթակետով ամրագրված է հենց այդ մատնանշված ուրեմն հոդվածում։ Ինչ վերաբերում է այն պնդումներին, որ մարդու իրավունքների, ազատությունների, երաշխիքների առումով հետընթաց կա կամ սահմանապակումները շատացել են, ապա թող բերեն կոնկրետ օրինակներ, եթե կոնկրետ օրինակներ դուք էլ այստեղ կբերեք, մեծ սիրով դրանց կանրադառնամ ու կտեսնենք, թե որտեղ ենք տեսնում ճակերտների մեջ այսպես կոչված հետընթացը։
Ես քիչանց կբերեմ, բայց մինչ այդ ուզում եմ մեջ բերել մեկ այլ կազմակերպության, հա, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հայտարարությունից մի հատված, որը վերաբերում է ընդհանրապես հանձնաժողովի գոյության, արդեն իր իրավասությունները դադարեցրած, նրանք լուրջ մտահոգություններ են արտահայտել, որ այս հանձնաժողովի անդամները գործել են շահերի բախման իրավիճակում, քանի որ 9 անդամներից 6-ն անմիջականորեն կախված են նախագահ Սերժ Սարգսյանից, ուստի միանգամայն բնական է, որ ըստ իրեն ձևակերպան, որ տվյալ հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող բարեփոխումները ավելի շուտ նախագծված են ծառայելու գործող նախագահի, քան ժողովրդի ու հասարակության շահերին։ Այս ամենից հետո հնարավոր է չկասկածել, որ առաջարկվող փոփոխությունները նախագծվել են, որ ծառայեն գործող նախագահին, հարցնում է այդ կենտրոնի մասնագետ Հերիկնաս Տիգրանյանը, լսենք։
Ամենամեծ համար ոչ ընդունելին, որտեղ կա շահերի բախում, սահմանադրական դատարանի նախագահի դերակատարումն է այդ հանձնաժողովում, որպես հանձնաժողովի նախագահ։ Ի վերջո, եթե վաղը կամ մյուս օրը մենք գնանք սահմանադրական հանրակրվեի և որևէ մեկը դժգոհություն ունենա արդյունքների վերաբերյալ, ինչպես կարող է սահմանադրական դատարանը, որի նախագահը արդեն իսկ հանձնաժողովի անդամ է, լինել օբյեկտիվ, անաչառ, կամ չկա արդյոք ոչամիտ կասկած, որ նա կարող է կանխակալ լինել նման հանրակրվեի նկատմամբ։
Ո՞նք այդ ողջամիտ կասկածը։
Ես դա ողջամիտ կասկած չէի անվանի, ընդհանրապես ցավոք սրտի մեր սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսում քաղաքական հարցադրումները գերակշռում են և շատ հաճախ դուրս են գալիս ողջամտության սահմաններից։ Եկեք նայենք, բնականաբար քաղաքական փաստաթուղթ է, բայց մի բան է խոսել սահմանադրության տեքստի մասին, մի բան է խոսել հանրակրվեի արդյունքների մասին։ Եթե այս հանրակրվեի արդյունքները իմ մոտ վստահություն չներշնչեն, ես դրա դեմ խոսելու եմ, որովհետև ես կարծում եմ, որ ցանկացած սահմանադրություն, որը իսկապես բարեփոխման շատ մեծ պոտենցիալ ունի, պետք է ընդունվի հանրության կողմից, եթե չի ընդունվում, մերժվում է, ապա հանրակրվեի արդյունքները խեղաթյուրելը, կեղծելը եւ այլն բացարձակապես անընդունելի է։ 2005 թվականի սահմանության փոփոխությունների նախագծի հետ կապված ես բազմիցս ասել եմ իմ մտահոգությունները, եւ երբ որ ես ինքս անձամբ մասնակցում էի որոշակի փուլերին այդ նախագծի ուրեմն մշակմանը եւ գնահատում էի այդ փաստաթուղթը որպես կես քայլ առաջ, առնվազն 95 թվականի սահմանության փոփոխությունների նկատմամբ, ես միանշանակ նաև պնդում էի, որ իմ վերջնական վերաբերմունքը կերևա նրանից, թե հանրակրվեն ինչպես կանցկացվի, եւ եթե հիշում եք, հանրակրվեից հետո ԱԺԿ կուսակցությունը, որի անդամ էի ես, շատ խիստ հայտարարություն արեց այդ հանրակրվեի արդյունքների հետ կապված եւ հստակ ասաց, որ դա շատ մեծ հարված էր մեր պետականությանը։ Եթե հանրակրվեի արդյունքները կամ հանրակրվեի անցկացման ձևը եւ արդյունքները նույնպիսին լինեն ինչպես հիմա, նույն բանը պատրաստ եմ ես անել, եւ չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանը պատասխանատու է հանրակրվեի անցկացման եղանակների ձևերի մասին, եթե դրանք նաեւ հակաօրինական լինեն, այնպես որ այստեղ ես ողջամիտ կասկածի հիմք չեմ տեսնում, նորից եմ կրկնում, տեքստը մի բան է, այլ բան է, թե ինչպես է հանրակրվեն անցկացվում։
Շատ լավ, քիչ առաջ դուք առաջարկեցիք, որ օրինակներ բերվեն, թե ինչպես են սահմանը։ Ես կբերեմ երկուսը ընդամենը օրինակներից, որոնք կազմակերպությունների ղեկավարները կամ ներկայացուցիչներն են մատնանշում։ Մեկը, սահմանադրական այս փոփոխություններով ըստ նրանց այլևս չի ճանաչվում աշխատանքի իրավունքը որպես սահմանադրական նորմ, քանի որ այն պետք է սահմանվի օրենքով, այլևս չի ճանաչվում անվճար հիմնական բժշկական բժշկական ծառայություններ ստանալու սահմանադրական իրավունքը, այն պետք է սահմանվի օրենքով, որը կարող է կրել կամայական ձևակերպում սահմանափակելով այդ իրավունքի իրականացումը եւ վերջապես սահմանափակվում է նաեւ տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքների պաշտպանության նպատակով սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունքը 3 օրինակ։
Շատ լավ։ Ուրեմն առաջին պնդումը բացարձակապես օրեք կապ չունի իրականության հետ, աշխատանքի իրավունքը ամրագրված չէ գործող սահմանադրությունում, եթե ամրագրված չէ, հետևաբար չէր էլ կարող որևէ հետընթաց լինել։ Երկրորդը, եթե այստեղ հարցեր կան, խնդրեմ, անվճար բժշկական ծառայության հետ կապված գործող սահմանադրությունը նույնպես ասում է, որ դրա իրականացման ձևը, կարգը եւ այլն սահմանվում են օրենքով։ Մենք հատուկ առանձնացրել ենք սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում 3-րդ գլուխ, որը ունի 2 ուրեմն հիմնական ուղղություն, մեկը օրենսդրական երաշխիքներ են, եւ այդ օրենսդրական երաշխիքների մեջ հստակ ամրագրված է հենց անվճար բժշկական ծառայություններից օգտվելու իրավունքը, եւ այդտեղ ակնհայտ է, որ նույն ձևակերպումն է, օրենքը սահմանում է անվճար բժշկական հիմնական բժշկական ծառայությունների ցանկը եւ մատուցման կարգը, ինչպես կա գործող ուրեմն սահմանադրությունում։ Երրորդ հարցի վերաբերյալ պետք է մի փոքր ավելի մանրամասն ուրեմն պարզաբանումներ տա։ Ասենք մենք այսօր ունենք մեր սահմանադրությունում ամրագրված բնակարանի իրավունք։ Յուրաքանչյուր ոք ունի բնակարանի իրավունք եւ իր կենսամակարդակի ուրեմն բարելավման իրավունք։ Եթե դա անմիջականորեն գործող իրավունք է, թող մեր քննադատները ցույց տան թեկուզ մեկ օրինակ, որ այդ հռչակագրային նորմը Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ գործել է, երբևէ որևէ մեկը, որը որ բնակարանի կարիք է ունեցել, դիմել է դատարան, հետո սահմանադրական դատարան եւ ստացել է բնակարան։ Մենք ձերբազատվել ենք նման տիպի, ինչպես ասեմ, հռչակագրային լոզունգային ուրեմն բնույթներից։ Մենք ասում ենք, կան անմիջականորեն գործող հիմնական իրավունքներ, ամրագրված են երկրորդ գլխում եւ ենթակա են ուրեմն ամբողջական դատական պաշտպանության ներառյալ սահմանադրական արդարադատության միջոցով, կան երրորդ գլխում ամրագրված սոցիալական տնտեսական իրավունքներ, որոնց ծավալը կարող է որոշվել միայն օրենքով, մեկ, եւ երկրորդը պետության տնտեսական սոցիալական ուրեմն պոտենցիալին համապատասխան։ Դրանք ենթակա են դատական պաշտպանության, բայց չեն կարող սահմանադրական ուրեմն ուղղակի պաշտպանության ենթարկվել, որովհետև սահմանադրական պաշտպանությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ կա անմիջականորեն գործող իրավունք։ Մեր այսօրվա գործող սահմանադրությամբ իբր կա անմիջականորեն գործող բնակարանի իրավունք, բայց իրականում նման իրավունք չի կարող գոյություն ունենալ եւ փաստացիորեն էլ չկա Հայաստանի Հանրապետության։
Մինչից ծավալուն մեջ վերում պիտի անեն փաստաբանների, հա, 50 փաստաբաններ արեցին հայտարարություն, նրանք մասնավորապես անհանգստացած են կարծիքի ազատ արտահայտվելու իրավունքի առնչությամբ, ինչը նրանց ձևակերպումը այս նախագծով վտանգված է մեջբերում։ Նախագծի 42-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք ունի, այս իրավունք ներառում է այստեղ բացատրողում տեղեկատվության որևէ միջոցով տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը, ըստ նրանց այս հոդվածի շարադրանքի հակասականությունը եւ անորոշությունը հղի արտահայտվելու ազատության նկատմամբ կամայական միջամտությունների լուրջ վտանգով, մասնավորապես նախագծի հեղինակների կողմից ակնհայտորեն շփոթ է ստեղծվել արտահայտվելու ազատություն (freedom of expression) կամ խոսքի ազատություն (freedom of speech) հասկացությունների եւ կարծիքի ազատություն (freedom of opinion) հիմնարար հասկացությունների միջև, սա փաստաբանների հայտարարությունից էր։
Խորհուրդ կտայի, որպեսզի փաստաբանները մեկ-մեկ կարդան միջազգային փաստաթղթերը, մասնավորապես կարդան ուրեմն մարդու իրավունքների Եվրոպական Միության խարտիան, եւ կտեսնեն այն նույն ձևակերպումները, որոնք որ այստեղ կան, եւ այստեղ հասկացությունների որևէ շփեթ բացարձակապես գոյություն չունի։ Ազատ արտահայտվելու իրավունքը ներառում է սեփական կարծիք ունենալու իրավունքը, տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, իսկ ազատ սեփական կարծիք ունենալը բնականաբար ենթադրում է նաեւ իր կարծիքը արտահայտելու ազատությունը սեփական կարծիք ունենալ։ Այնպես որ այստեղ ևս որևէ հիմք նման պնդումների համար, որ հետընթաց է արձանագրվել, կարող է հանկարծ խոսքի ազատությունը կամ կարծիքի արտահայտման ազատությունը կասկածի տակ դրվել, բացարձակապես հիմնավոր չէ։ Եվ խորհուրդ կտայի, որպեսզի մեր հարգելի փաստաբանները կարդան նաև այն հոդվածները, որոնք վերաբերում են հիմնական իրավունքների ուրեմն իրագործմանը և սահմանափակումներին։ հիմնական իրավունքների իրագործման հետ կապված մենք ունենք 75-րդ հոդված, որը հստակ ամրագրում է, որ եթե ինչ-որ մի ազատություն կարգավորվում է օրենքով, ապա այդ օրենքը պարտավոր է սահմանել իրավունքների ազատությունների իրականացման արդյունավետ կազմակերպական կառուցակարգեր եւ ընթացակարգեր, իսկ ինչ վերաբերում է սահմանափակումներին, ապա առաջին անգամ ուրեմն մեր սահմանադրական իրավունքում 78-րդ հոդվածում ամրագրված է համաչափության սկզբունքը, 79-րդ հոդվածում որոշակյության սկզբունքը, 80-րդ հոդվածում հիմնական իրավունքների էության անխախտելիությունը, որոնք որ առավել քան բավարար սահմանադրական երաշխիքներ են ստեղծում ցանկացած հիմնական իրավունք, այդ թվում նաև կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունքը պաշտպանելու համար։
Փաստաբանների պնդմամբ այս նոր սահմանադրությամբ ավելի է մեծանալու դատական իշխանության կախվածությունը քաղաքական վերնախավից։ Լսենք փաստաբան Երվանդ Վարոսյանին։
Բարձրագույն խորհրդի ձևավորումը ամբողջությամբ փոխանցվել է ազգային ժողովի։ Ակնհայտ է դառնում, որ դատական համակարգը մենք փոխանցում ենք ինչ որ կուսակցության, այն կուսակցության, որը կայուն մեծամասնություն ունենալու հայտ է ներկայացնելու, իսկ դա որ կուսակցությունն է, բնականաբար բոլորը շատ լավ գիտենք։
Ասեմ, որ իսկապես ցավալի է իրավաբանի շորթերից նման մեկնաբանություններ լսելը։ Մի քանի կոպիտ սխալներ են միանգամից կատարվում, երբ որ ասում են, որ ազգային ժողովից ու մեկ կուսակցությունից է կախվածությունը, կամ տեքստը մինչև վերջ չեն կարդում, կամ չեն կարողացել հասկանալ, թե ինչ է այդտեղ գրված։ Առաջինը, ազգային ժողովը, երբ որ ընտրում է որևէ դատավորի, ընտրում է 3/5 մեծամասնությամբ։ 3/5 մեծամասնությունը մեկ կուսակցության մոնոպոլիա չի, և դրա հավանականությունը, որ երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ-որ մի կուսակցություն 3/5 մեծամասնությունը ունենալու համամասնական ընտրակարգի պայմաններում գրեթե բացառվում է։ Մեկ կուսակցության մասին խոսելը առավել եւս ավելորդ է այն դեպքում, երբ որ Սահմանության նախագծի 89-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է այն կանխադրույթը, որ եթե չկա մեծամասնություն, ապա կարող է անցկացվել երկրորդ փուլ։ Եթե չկա մեծամասնություն, ուրեմն որևէ կուսակցություն կամ կուսակցությունների դաշինք չի ստանում այդ մեծամասնությունը։ Հիմա հարց է առաջանում. Եթե ասենք այսօրվա իշխող կուսակցությունը կամ Հանրապետության նախագահը այդքան վստահ է, որ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի պայմաններում կառավարող կուսակցությունը ստանալու է բացարձակ մեծամասնություն, ինչու համար է անհրաժեշտ այս ամբողջը 89-րդ հոդվածում ամրագրել, որ եթե չկա կայուն մեծամասնություն, ապա այդ դեպքում անցկացվում է երկրորդ փուլ, երկրորդ փուլի անցկացման պարագայում հնարավոր են նոր դաշինքներ, այսինքն այստեղ միակուսակցականության հոտ ընդհանրապես գոյություն չունի, և առավել ևս չի կարող որևէ դատավոր ընտրվի մեկ կուսակցության կամքով, և դա է պատճառը, որ սահմանադրական հանձնաժողովում քննարկումների ժամանակ էլ մենք միամուր էինք այն հարցում, որ անհրաժեշտ է այնպիսի մեծամասնություն դատավորին ընտրելու համար, որը անհրաժեշտաբար կենթադրի քաղաքական փոքրամասնությունների մասնակցությունը, և ներողություն մեկ դիտարկում էլ, միթե կարելի է ողջամտորեն պնդել, որ ազգային ժողովի կողմից ընտրությունը ավելի հետընթաց է, ոչ ժողովրդավարական է այն պարագայում, երբ այսօր բոլոր դատավորները նշանակվում են մեկ անձի կողմից, Հանրապետության նախագահի կողմից, ընդ որում Հանրապետության նախագահ ունի նաև վետոյի իրավունք, կարող է չնշանակել։
Իսկ վերջին հարցը, խմբի համոզմամբ այնուամենայնիվ այս նախագծում չի ներառվել կետ 1 դրույթ կամ նորմ, որը հնարավոր չէր կարգավորել գործող սահմանադրության պայմաններում օրենքով։
Անկեղծ ասած ես հարցադրումը չեմ հասկանում։
Դե այդպես է արդյոք, թե հնարավոր էր արդյոք առանց այս նախագծի այն բոլոր փոփոխությունները, որ դուք առաջարկում եք, անել ուղղակի օրենքներում, առանց փոխելու սահմանադրությունը։
Տեսեք, սահմանադրությունը հիմնական իրավունքների տեսանկյունից բազմաթիվ նոր իրավունքներ է ամրագրել և տվել է սահմանադրական երաշխիքներ։ Իհարկե հնարավոր է, որպեսզի այդ երաշխիքները սահմանադրությունում գոյություն չունենան, ինչպես այսօր, և օրենսդրի կամքից կախված լինեն, անել թե չանել։ Օրինակի համար նույն հավաքների ազատության հետ կապված, երբ որ այդքան աղմուկ բարձրացրեց, որ բացօթյա տարածքներում օրենքով սահմանված դեպքերում անցկացում են հավաքներ, շատերը սկսեցին դրատակ տեսնել, ուրեմն ինքնաբուխ հավաքները սահմանափակելու միտում։ Այդ միտումը չէր կարող լինել ճիշտ գրագետ իրավաբանական մեկնաբանության պարագայում, որովհետև առաջինը հստակ ֆիքսվում էր, որ միայն բացօթյա տարածքների վրա կարող է տարածվել իրազեկման պահանջը, օրենքով սահմանված դեպքերում արտահայտությունը նշանակում էր, որ օրենքը չի կարող բոլոր դեպքերի համար իրազեկման պահանջներ սահմանել, այլապես սահմանության մեջ ամրագրված այդ դրույթը ընդհանրապես անիմաստ կլիներ, ողջամտության ժամկետի առումով ուրեմն պահանջներ ամրագրված։ Հիմա մենք նաև ավելացրել ենք ինքնաբուխ հավաքների վերաբերյալ համապատասխան հոդվածը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի մայրաքաղաքն այսօր նշում է Երևանի տոնը կամ Էրեբունի Երևանն, այս տարվա տոնակատարություններին մի շարք սկանդալներ ու աղմկալի պատմություններ նախորդեցին նախ քաղաքացիական մի շարք ակտիվիստներ Տավուշի մարզի հրետակոծությունների ֆոնին, կոչ արեցին հրաժարվել տոնակատարություններն անցկացնելու գաղափարից, փոխարենն այդ նպատակով ծախսվող շուրջ 160 միլիոն դրամն ուղղելով ադրբեջանական բանակի գործողություններից տուժած գյուղերի կարիքները հոգալուն։ Ոմանք քաղաքացիական անձանց և զինվորական ների մահվան ֆոնին կազմակերպվող տոնակատարություններն անգամ անվանում էին խնջույք շանտախտի ժամանակ։ Քաղաքապետարանը, սակայն, անդրդվելի էր, իսկ տոնակատարություններից մի քանի օր առաջ մեկ այլ աղմուկահարույց քայլի դիմեց շոու բիզնեսի և մշակույթի որոշ գործիչների քաղաքապետարանի հաշվին բնակարաններ տրամադրելով։ Ահա այսպիսի սկանդալային ֆոնին ինչպես են ընթանում Էրեբունի Երևան տոնակատարությունները, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Երկու օր շարունակ քաղաքային իշխանությունը 130 միլիոն դրամով կնշի մայրաքաղաքի 2797-րդ տարեդարձը։ 34 միջոցառումների մեծ մասը տեղի կունենա վաղը։ Այսօրվանից արդեն մեր թվարկությունից առաջ հիմնված ուրարտական Էրեբունի ամրոցի շրջակայքում ազգային երկու բարեթնչում հայկական ճաշատեսակներ էին մատուցվում, գովերգվում էր Երևան դարձած Էրեբունին։ Քաղաքի տոնը նշելով հանդերձ, մեզ հետ հանդիպած երևանցիները ափսոսում էին, որ Երևանում այսօր հնամյա քաղաքի պատմությունը վկայակոչող հետքեր գրեթե չեն մնացել։
Չեն թույլ տալիս, որպեսզի վկայի ինչ-որ բան, որ մենք հին քաղաք ենք։ Ինչքան հին գեղեցիկ շինություններ ունենք, որոնք որ կարող են ապացուցել այդ փաստը, չկան արդեն, որովհետև դարձել են անիմաստ շինություններ դրաստեղը։
Մեր սերունդները, որոնց մենք թողելու ենք սա որպես ժառանգություն, մեր սերունդները այսօրվանից պետք է կարողանային այդ ամենը զգալ ու տեսնել։
Այնոր ժամանակներ գալիս, երևի պիտի նոր պահանջներ լրացնեն, բայց իննել պահպանելը մեր արժեքներն են, շատ հաճելի կլինի։
Իմ համար շատ հուշեր կամ, որտեղ բնիկ երևանցի ենք, 100 տարի առաջ իմ տատիկն ու պապիկը եկել են Երևան, հենց որ իմ համար ամեն ինչը հուշ է, նույնիսկ մեր հին տունը, որ հիմա կա հրապարակի չհասած, այս հին Երևանում ենք ապրում, ամեն ինչը հուշ է մեզ
համար։ Նոր շենքերը չեն խանգարում։
Չեն խանգարում, մենք իրենց չենք տեսնում, մենք մեր բակում ենք։
Ոչինչ չի պահպանվում, ոչինչ չկա, որ ես ասեմ, այս հին տեղամասն է, այս հին շենքն է, չգիտեմ։
Ճիշտ ասած, բոլորս է հասկանում ենք, որ ոչ բոլորի սրտով են այս նորակառուց շենքերը, որը չի համապատասխանում մեր Երևանի հին ոճին։
Մի կողմից լավ է փոխվել շենքերը, բայց մյուս կողմից հնությունը վերացրել են, Երևանը դարձել է միակ նոր քաղաք։ Այսինքն քաղաքը վերացել է, գոյություն ունի։
Այսինքն այսօր, երբ որ մենք մոտ 3000 տարվա պատմություն ունենք Երևանի նշում, ինչ որ մի բան վկայում է այդ մասին։
200 տարվան չի վկայում, ինչ մնաց 3000 տարի, ոչինչ։
Լուսանկարիչ Հայկ Բիանջյանը հասցրել է տեսախցիկով հավերժացնել մայրաքաղաքի այլևս գոյություն չունեցող տասնյակ կառույցներ։ Ցավով է նշում, որ հին Երևանի պատմությունն այսօր այլևս պահոցներում է։
Հավատ մենակ է տոնը նշելով չին համար է տոնը։ Տոնը իրականում քաղաքում պետք է դրոշը իրական կյանքում լինի։ Հիմա եթե ոսածի դա ումը հարցնա ուր է 2795-7 տարի կան քաղաքը, մենք հաստատ չենք կարող դա ճիշտ տալ։
Լուսանկարչի համար անընդունելի է, որ տոնի համար միլիոններ են ծախսվում բյուջեից, ըստ նրա ճիշտ կլիներ, որ դրանք ուղղվեին, ասենք, պատմամշակութային շենքերի վերականգնմանը։ Վերջին օրերին էլ մի շարք քաղաքացիներ ստորագրահավաքով քաղաքապետարին հորդորում էին Էրեբունի Երևանի համար ծախսվելի գումարն ուղարկել սահմանային գյուղեր։ Քաղաքապետարանը հակադարձեց. «Բարեգործական հիմնարկ չէ եւ այդ գումարը չի կարող օգտագործվել Երևանից դուրս»։ Ստորագրահավաքի հեղինակները, սակայն, սահմանամերձ գյուղերին օգնելու նախաձեռնությունից չեն հրաժարվում։ Երևանցի ակտիվիստ ները սեփական նախաձեռնությամբ անակնկալ կմատուցեն սահմանամերձ Ոսկեվան գյուղի բնակիչներին, ակտիվիստ Լևոն Զաքարյան։
Փողերը ծախսվել է, ամեն ինչ իրենց համար վառ ու գեղեցիկ է, չնայած ես այսօր ամբողջ օրը շրջել եմ քաղաքում ու ոչ մի բացի դրոշներից ոչ մի տոնական տրամադրություն չեմ զգացել։ Առևտրի մեջ ենք, պատրաստվում ենք վաղը գնալ սահմանամերձ Ոսկեվան գյուղ, որտեղ կանցկացվի սպորտային միջոցառում Սպորտլանդիա տեղի երեխաների եւ Վաղնիսի երեխաների միջեւ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տիրող իրավիճակին անդրադառնանք ՕՐՍՀԱԿ կողմից Լեհաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպված հեղինակավոր համաժողովի ընթացքում Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության թեման կրկին առաջին պլան մղվեց։ Համաժողովին մասնակցող հայաստանցի իրավապաշտպանները Եվրոպական այս կառույցին են ներկայացրել վերջին շրջանում մեր երկրում մարդու իրավունքների խախտման հետ կապված դեպքերը, արձանագրելով, որ դրանց թիվը կարծես նվազելու միտում չունի։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Օրեր առաջ տեղի ունեցած ՀՀԿ մարդու իրավունքների ամենամյա համաժողովին հայաստանյան իրավապաշտպանները զեկուցել են Հայաստանում քաղաքական հետապնդումների եւ խաղաղ հավաքների խոչընդոտման իրենց ունեցած փաստերի մասին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը եվրոպացի գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ընդդիմադիր падգամավոր Զարուհի Պոստանջանին հասցեագրված սպառնալից հայտարարության վրա։
Տարածվեց արտարոց ուրեմն հայտարարությունը, որը ըստ էության սպառնալիք էր պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու, ավելի նաև ճնշման նպատակով։ Ես նաև բարձրացանեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը թույլ է տալիս ազգային ժողովի պատգամավորին իր կարծիքների համար նման հայտարարություն, ապա դա նույնպես ուրեմն անթույլատրելի է։
Արթուր Սակունցը համաժողովի իր զեկույցում անդրադարձել է նաև ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, ապրիլի 24-ին նախորդած օրերին ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամների կալանավորմանը, ինչպես նաև ընդգծել է 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթարությունյանի եւ նրա անչափահաս որդու նկատմամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից գործադրված բռնությունը, ինչի մասին բարձրաձայնել է Շանթարությունյանը։
Այդ փաստի վերաբերյալ կամ այդ հայտարարության վերաբերյալ քրեական գործ չի հարուցվել եւ ոչ էլ քննություն է իրականացվել։ Հենց այդ կոնտեքստում եմ ներկայացել, որ ընդհանրապես բավարարվեցին, որ ոստիկանապետը հայտարարեց, որ եթե ինքը Շանթարությունյանին խփեր կամ բռնություն գործադրեր, ապա Շանթարությունյանից բան չեր մնա։
Ի տարբերություն իրավապաշտպանների, պետության ներկայացուցիչը համաժողովին առանց հերթագրման կարող է արձագանքել։ Արթուր Սակունցի խոսքով, սակայն, իրենց բարձրաձայնած խնդիրներին որևէ հակափաստարկ այդպես էլ չներկայացվեց։
Հստակ հերքում կամ արձագանք չեղավ, բայց երբ որ խոսքը վերաբերվում էր խոշտանգումների կամ իրավունքների խախտման այլ բնագավառներին, ապա հայտարարել է, որ պատրաստ են համագործակցել ուրեմն հասարակական կազմակերպությունների հետ։
Հայաստանում հավաքների մոնիթորինգ իրականացնող Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանն էլ ՀՀԿ համաժողովի ամբիոնից խոսել է խաղաղ հավաքների անցկացման, ակտիվիստների եւ լրագրողների նկատմամբ արձանագրված բռնությունների մասին։ Իրավապաշտպանները վստահ են, բարձրացված խնդիրները միջազգային կառույցների կողմից անարձագանք չի մնա։
Հաշվի առեք մի բան, որ դա բավականին հեղինակավոր եւ ներկայացուցչական հանդիպում է, եւ այնտեղ բացի պետության ներկայացուցիչներից եւ հասարակական կազմակերպությունից ներկայացված նաև Եվրոմիության ներկայացուցիչը, Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչը, ու մի բան էլ պետք է հաշվի առնել, որ հաճախ երկու կառույցները, ՀՀԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի կառույցները համատեղ են աշխատում, մասնավորապես իրավունքների հարցում Վենետիկյան հանձնաժողովի եւ ԺՄԳ-ի, այսինքն ժողովրդավարության մարդու իրավունքների հաստատության փորձագետները համատեղ են գրում կազմում տարբեր տիպի ուղեցույցներ։
Շատ կարևոր է, որ այն միջազգային մարմինը, որի անդամ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ՀՀԿ-ի անդամ պետություն պարտավորություններ ունի քաղաքացիների առջև, համաձայն ուրեմն ԵԱՀԿ-ի չափորոշիչների, այդտեղ ամրագրվի եւ ներկայացվի եւ բարձրացնվի իրավունքների, մարդու իրավունքների հետ կապված խախտումները, որոնք արձանագրվում են։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է. Հանրակրվեի նախընտրական քարոզարշավին մնացել է 2 ամսից պակաս ժամանակ։ Այս ընթացքում Հայաստանի հասարակությունը լսելու է ԱՅՈ-ի կողմնակիցների խոստումները սահմանադրական փոփոխություններով Հայաստանը դրախտային երկիր դարձնելու վերաբերյալ եւ ոչի քարոզիչների սպառնալիքները սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման դեպքում Հայաստանի դժողքի վերածվելու մասին։ Դրանցից ոչ մեկը բնականաբար չի համապատասխանելու իրականությանը։ Քաղաքացիների կյանքը ոչ սահմանադրական փոփոխություններով անմիջապես վերածվելու է վայելքի, ոչ էլ դրանից մարդկանց վիճակն ավելի վատն է դառնալու։ Իրականությունն այս երկու ծայրահեղությունների մեջ տեղում է ու հանգում է ավելի քան երկու տասնամյակ չարչրկված, սակայն օբյեկտիվ հիմքեր ունեցող այն երևույթին, որ Հայաստանում խնդիրը ոչ թե սահմանադրության կամ օրենքների ձևն է, այլ դրանց իրագործման բովանդակությունը, այսինքն այն, թե ինչպես են սահմանադրությունն ու օրենքներն իրացվում գործնական կյանքում, իսկ դրանք որքան իդեալական են ձևի մեջ, նույնքան ոտնահարվում են բովանդակությամբ, ինչպես գրեթե ամեն ինչ Հայաստանում, գրում է 168 ժամը։ Սահմանադրական բարեփոխումների թեման նաև ժողովուրդ թերթի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Անցած ամիսները ցույց տվեցին, որ Սերժ Սարգսյանի համար շատ հեշտ եղավ ապահովել ԱՅՈ-ի շուրջ քաղաքական կոնսոլիդացիան։ Իսկ սահմանադրության փոփոխության դեմ ի սկզբանե այդքան համախմբված եւ սկզբունքային թվացող ընդդիմության մոտ այդպես էլ ոչ մի կերպ չի հաջողվում հասնել ոչի շուրջ կոնսոլիդացիայի։ Ինչպես հայտնի է, սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարելու նպատակով արդեն իսկ ստեղծվել են չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, հանրային փրկության ճակատը, ազգային փրկության ճակատը, ոչի ճակատը, հիմա էլ սրանց գալիս է միանալու նոր Հայաստան ճակատը։ Դրանցից դուրս էլ գործում են 1-2 կուսակցություններ, որոնք դեմ լինելով չեն ցանկանում ներգրավել ճակատներից եւ ոչ մեկում, կամ էլ ճակատայիններն իրենք չեն ուզում նրանց հրավիրել։ Եվ հիմա հերթական անգամ հանրության մոտ հարց է առաջանում. ի՞նչն է խանգարում, որ այդ բոլոր ուժերը միավորվեն մեկ միասնական ձևաչափի մեջ եւ խոսելուց անցնեն կոնկրետ գործողությունների, յուրաքանչյուրն իր ուժերի ներածին չափով փորձելով իր ռեսուրսները ներդնել սահմանադրական հանրակրվեն վիճեցնելու գործընթացի մեջ։ Թե չէ այսպես ստացվում է, որ այս բոլոր փրկության ճակատները կամ թե ակամա ջուր են լցնում իշխանության ջրաղացին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. ՀՀԿ-ն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի շուրթերով հայտարել է, թե ամեն ինչ անելու է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեն լինի թափանցիկ եւ անցնի ամենաբարձր մակարդակով։ Տարօրինակ է իհարկե, որ նման հայտարարություն է անում այն կուսակցությունը, որը համառորեն հրաժարվում է հրապարակել ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցուցակը, բայց ամեն դեպքում փորձենք հասկանալ, ինչպես է ՀՀԿ-ն ապահովելու թափանցիկությունն ու բարձր մակարդակը, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու հեգնում։ Երևի ընտրողներին տեղամասից տեղամաս կքշեն թափանցիկ ապակիներով, միկրոավտոբուսներով, կամ էլ ընտրակաշարքի չափը կորոշեն բաց թափանցիկ հրապարակային աճուրդի միջոցով, որպիսի միջնորդները շատ գումար չգրպանեն։ Վերջին հաշվով յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի իմանա, թե իշխանությունները քանի դրամ ընտրակաշարք են նախատեսել կոնկրետ իր համար եւ պիտի հետեւականորեն ստանա դա։ Ինչ վերաբերում է բարձր մակարդակին, ապա դա արդեն ընտրողների հետ առանձնապես կապ չունի։ Պետք է պարզապես բարձր մակարդակով պատիվ տալ միջազգային դիտորդներին, Գառնի, Գեղարդ, Էջմիածին եւ այլն, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նախորդային կառավարությունն իր հերթական նիստում հավանության արժանացրեց Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի նախագիծը։ Սա, ինչպես ասում են, տնտեսության սահմանադրությունն է եւ կարող է ահռելի նշանակություն ունենալ տնտեսության վրա թե բացասական եւ թե դրական իմաստով։ Ինչպիսին կլինի այդ ազդեցությունը, դրական թե բացասական, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Ուշագրավ է, որ մինչ կառավարության նիստի օրն այս օրենսգրքի նախագիծը ոչ մի տեղ չի հրապարակվել եւ կառավարության նիստի օրակարգ է մտել հենց նիստի օրը, նիստից րոպեներ առաջ։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ քննարկումները պետք է լինեին նախ մինչև կառավարության հավանության արժանանալը, իսկ հետո արդեն մինչև ազգային ժողովի կողմից ընդունվելը։ Գուցե կառավարությունը որոշի, որ օրենսգրքի շուրջ քննարկումները սկսվեն ազգային ժողովում այն ընդունվելուց հետո։ Այսքանը թերևս արդեն բավարար է պնդելու համար, որ այս օրենսգրքից ոչ մի լավ բան սպասել պետք չէ, բխեցնում է Հայկական ժամանակը։ Արվոտի խմբագիրը գրում է. Այս շաբաթ ազգային ժողովում հանրային հեռուստատեսության հաշվետվության ժամանակ ընդդիմադիր գործիչները բողոքում էին, որ իրենց ՀՄԿ-ի եթեր չեն կանչում։ Այդ խնդիրն իհարկե կա, բայց այնքան սուր չի դրված, որքան 10-15 տարի առաջ։ Վստահ են, որ ինչ-որ սահմանափակումներ կան, բայց դրանք առաջապես խիստ և իմպերատիվ չեն։ Իսկ եթե համեմատենք այսօրվա և Քոչարյանական հայլուրը, ապա դժվար չէ նկատել, որ այն ժամանակ ընդդիմության հասցեին վայրահաճում էին, իսկ այսօր պարզապես ձայն չեն հանում, համեմատում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեր շաբաթվերյա ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, տարիներ առաջ, երբ նոր էր մեկնարկում Թեղուտի հանքավայրի շահագործումը, երևանցի ակտիվիստները մի շարք բողոքի ակցիաներ փորձեցին այստեղ իրականացնել, պնդելով, որ նախագծին ուղեկցող բնապահպանական ռիսկերը կարող են անդառնալի հարված հասցնել մարզի բնությանը։ Տեղական իշխանությունները, հանքարդյունաբերող ընկերությունը, նաև Թեղուտի և Հարակից համայնքների շատ բնակիչներ սրանի պատասխան հակադարձում էին, թե շատ ավելի կարևոր են նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Եվ ահա անցան տարիներ, վաղուց արդեն Թեղուտի հանքավայրը շահագործվել է, սակայն տեղացիների շրջանում գործազրկության մակարդակը կարծես չի նվազում։ Ոմանք նկատում են, որ Թեղուտի բնությունը իրականացված ծրագրի հետևանքով տուժեց, կենսամակարդակն էլ չաճեց։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Թեղուտ և Շնող գյուղերում հանքարդյունաբերող ընկերությունից դեռ 10 տարի առաջ լավ կյանքի բազմաթիվ խոստումներ են ստացել, բայց այսօր դրանցից քչերն են իրականություն դարձել։
Հազար բան ասին, որն եղավ։
Ուրիշ տեղից մարդ են բերում սրիմ թունում, Թեղուտի Շնողից բանը կրճատում են անում։
Թաթուլ Շախյանը վարորդական բոլոր կարգերն ունի, թվարկում է իր բազմաթիվ արհեստներն ու բողոքում, թե Թեղուտ ընկերության կողմից շահագործվող հանքավայրում ընդամենը որպես պահակ է աշխատում։
Ուրիշ աշխատում է պետակերի բոլ, Թեղուտես ինչ են աշխատում, Թեղուտես ինչ կարա կատքշի, Թեղուտես ինչ կարա լավ սվար կարնի, եթե ինձ բան չպայց ոս ոս չկարի, ոս չէ սարկել նետ ոս կարին բան, հենց հանքը սարկեցին պրծանել չեն կարում Թեղուտեցի։
Թաթուլի նման նրա երկու տղաներն էլ աշխատում են ընկերությունում, բայց ցածր վարձատրությամբ ստիպված են ընտանիքը պահելու համար ձեռքը այլ գործերի ել գցել։
Գյուղի կարծիքն եմ ասում, դե մարդկա վախ ու մասի, ես ինչի՞ ես վախելու, ոչ մի բան չունեմ, ես ինչի՞ կանել ասում, պիշտատեն աշխատում, բայց ճիշտ եմ ասում։ Թեղուտեցին օդը շնչում է թույնը, թեղուտեցին ամեն ինչը պասիվ ամնում, իսկ ուրիշ տեղեցը լավ աշխատանք կարծեն ուրիշ տեղացի դիրնեմ։ Այսինքն պետք է լավ քերրի ունենաս, լավ հրողբեր ունենաս, վերևում մարդ ունենաս, էլի ամենակիչ մարդ պետք, ամ ես գիտեմ ինչ։
Ֆրունզե Նորեկյանը 3 տարի առաջ է Թեղուտի գյուղապետ ընտրվել, մինչ այդ հանքավայրում է աշխատել որպես հորատման վարպետ։ Գոհ է, ասում է, գյուղում գրեթե բոլոր ընտանիքներում աշխատող կա։
Կարելի ասել, եթե Թեղուտ բան չլներ, շատ դժվար կլներ մեր դուրի մտելապետ։
Թեղուտ ընկերությունը հանքարդյունաբերության նպատակով նաև հարևան Շնողի հողատարածքներն է օգտագործել։ Ժամանակին այս գյուղում 350 ընտանիք զրկվել է եկամտի աղբյուրից։ Նրանց սեփական հողատարածքները գերակա շահ են ճանաչել ու չնչին փոխհատուցման դիմաց վերցրել հանքարդյունաբերության նպատակով։ Շնողնեցի Գուրգենը փորձել է պայքարել իր սեփականության համար, բայց արդյունքի չի հասել։
Հողը չի տալի։ Ինակ դատարի, դատին չգնացի, չորս տարի, այդ փողը հեն մեն բանքում նա չեմ ստացել, դատարին իրանք
տալան հողը։
Շնողի գյուղապետ Հովիկ Սահակյանն էլ 1 հեկտար խնձորի այգուց է զրկվել, մինչ օրս չի հաշտվում։
Երկագնդի վրա տենց գին գոյություն ունի, մի 40 մետր 36 դրամով, 3 լուցկու արժեքով հող եմ վերցրել, իսկ տվեցին 550,000 դրամ, ծիծաղելի թիվ, սրանք այն ժամանակ շատ անարդար եմ արվել կարծիքով։
Համայնքի հողերի մեծ մասը հանքարդյունաբերության ընտված գյուղացիներից մոտ 250-ն են ընկերությունում աշխատում։ Գյուղապետը դժգոհում է, հաճախ են դրսից մարդ բերում, անգործ թողնելով տեղացիներին։
Ես անձամբ որպես համայնքապետ այդ 253 մարդու աշխատանք ունենալ ինձ չի բավարարում, և անընդհատ Թեղուտ Բագբաժնի տիրական ընկերության հետ այդ հարցով կոնֆլիկտային հարաբերությունների մեջ ենք։ Այնտեղ իրենք չգիտեմ ինչի դրսից շատ հաճախ մարդիկ են ներգրավում այդ աշխատանքներում, որի անհրաժեշտություն կարծում եմ, որ չկա, այն մասնագետները, որ մենք տեղում ունենք ու իրենց մասնագիտական իմացությամբ չեն զիջում այդ դրսից բերածներին, վարորդա, տրակտորիստա, չգիտեմ ատաղծագործա, չգիտեմ ինչա, կամ ինժիներ, աշինարար և այլն, ինչ է դրսից բերում։
Մինչդեռ թեղուտ ընկերության տվյալներով հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 1300 աշխատակիցների մոտ 1/3-ը այս երկու գյուղերի բնակիչներ են։ Դա տեղացիների ընդհանուր թվի մոտ 10%-ն է։ Ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան նշում են, որ ընկերությունը նպատակ ունի ոչ միայն այս երկու համայնքներում, այլև հանրապետության մյուս տեղերում նպաստել գործազրկության վերացմանը։ Գյուղերում խոստացել են առաջիկայում ընկերությունում աշխատող տեղացիների թիվն ավելացնել։ Շնողի գյուղապետն այս խոստումների մասին բազմից է լսել, ասում է, քանի դեռ աշխատանքի այլ ընտրանք չունեն, ստիպված են հավատալ ու սպասել։
Փողունից հաշվի են առնում, հաշվի կնստին հետը։ Փողունից այսինքն ապաստն է։ Այսինքն կարաս դեմը կանգնես, դիմադրություն ցույց տաս։ Եթե փող ունես, ապա նի անկել գիտեմ, որ ոչ մի բան ես։ Ինչ ուզենան գնել կանեն, կուզեն դուք շխատես, կուզեն չշխատի դա այդ ձևի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շնող, Թեղուտ։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։